Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră. Astăzi ne vom ocupa în continuare de boala inflamatorie intestinală, o boală de care mulți se tem, în primul rând pentru că nu o cunosc. Am vorbit despre formele de manifestare clinică ale celor două reprezentante mai importante ale bolii inflamatorii intestinale, rectocolita ulcero-hemoragică și boala Crohn. Astăzi vom menționa doar că printre metodele de investigație care se mai folosesc, pe lângă investigația de laborator, deci testele de sânge, și colonoscopia, despre care am vorbit data trecută, există și investigații radiologice posibile. În primul rând, un film abdominal pe gol, atât într-o poziție culcată, cât și într-o poziție înșezut sau în picioare, în special în picioare, va putea să arate, în cazurile severe, prezența unor complicații. De exemplu, în caz de perforație, se va vedea aer liber între intestine. De asemenea, se va putea vedea o dilatație toxică a intestinului gros atunci când diametrul intestinului gros depășește 5 cm sau este cel puțin egal cu 5 cm. În boala Crohn se poate folosi și tomografia computerizată, care se numește aici enterografie tomografică computerizată, pentru a identifica localizarea și extensia acestei boli, în special la nivelul intestinului subțire. De asemenea, radiografia sau investigațiile radiologice sunt utile pentru a evalua complicațiile bolii Crohn, cum sunt fistulele, cum sunt stricturile sau abcesele. Există și alte studii care se pot face, dar depinde de localizarea bolii respective. Dacă ne gândim la esofag, stomac, vom face un tranzit baritat. Tomografia abdominală computerizată și ecografia sunt și ele utile pentru identificarea abceselor intraabdominale. De asemenea, rezonanța magnetică nucleară este superioară tomografiei computerizate atunci când vrem să identificăm patologie pelviană, era să spun pelvică, dar este corect și așa, abcesele perianale, abcesele din zona pelvisului, cât și boala Crohn intraabdominală și abcesele bolii Crohn din această zonă. În diagnosticul diferențial, trebuie să distingem aceste două boli de celelalte forme de colită în care pot să existe cauze infecțioase sau neinfecțioase, doar inflamații la nivelul intestinului gros sau la nivelul intestinului subțire. Vorbeam despre colita microscopică, care este și ea o formă de manifestare a bolii inflamatorii intestinale, în care poți să ai și aici o diaree cronică, apoasă, cu anomalii histologice specifice. Deci la biopsie va veni un rezultat care ne va edifica despre faptul că e vorba doar de o colită microscopică. Cele două forme de colită microscopică sunt colita limfocitară, în care există o abundență de limfocite în epiteliul digestiv, mucoase digestive, și, bineînțeles, celule inflamatorii în lamina propria a intestinului. Dar există și o a doua formă de colită microscopică, pe lângă această colită limfocitară, și anume colita colagenică, în care există trăsături și de colită limfocitară, dar la care se adaugă anumite benzi de colagen care se găsesc la nivel subepitelial. Deci aceste benzi de colagen vor pune diagnosticul de colită colagenică și nu limfocitară. Există o așa numită boală diverticulară asociată colitei cronice. Deci când ai de-a face cu diverticul, cu anumite zone de dilatație a intestinului gros, diverticului, aceștia se pot inflama și putem asista la un proces de inflamație asociat prezenței acestor diverticuli. Ischemia, adică fenomenul în care sângele nu ajunge în cantitate suficientă la nivelul mucoasei intestinului, poate să producă așa numită colită segmentară, care poate fi confundată cu boala Crohn, pentru că și ea are caracterul acesta segmentar, aici este, dincoace nu mai este, dar uneori ea poate să producă și o colită difuză, da, această ischemie cronică, care poate să ducă sau să preteze la confuzie cu cealaltă formă, cu rectocolita ulcero hemoragică, care ne aducem aminte că are o afectare difuză și continuă, fără caracterul acesta de cruțare a anumitor zone a întregului colon și rect. Sigur, există fenomenul de colită în urma iradierii acestei zone pentru diferite boli maligne, care de asemenea va mima o boală Crohn și se poate solda cu malabsorpția specifică din boala Crohn, va putea să producă chiar și stricturile care există în boala Crohn, dar aceasta este o colită de iradiere. De asemenea există sindromul ulcerului rectal solitar, adică doar la nivelul rectului un ulcer, lucru care poate fi confundat cu boala Crohn, care afectează rectul, dar poate fi diferențiată acest ulcer solitar prin trăsăturile histologice din momentul în care se face biopsia. Pentru că în această boală, în ulcerul acesta solitar, se va putea vedea o fibroză subepitelială fără inflamație. Sigur, acestea sunt detalii pentru specialiști, dar întrucât sperăm că această emisiune este vizionată și de cei care sunt de profesie medici sau asistente medicale, asistenți medicali, aceste detalii sunt pentru acest corp special de lucrători sanitari, ca să le spunem așa. Diverticulita, adică inflamația mucoasei unui diverticul, poate să mimeze boala Crohn. Inclusiv apariția de fistule în diverticulită există, inclusiv abcesele există, inclusiv colita segmentară. În plus, pacienții cu diverticulită pot să aibă și simptome extraintestinale, la fel ca și pacienții cu boala inflamatorie intestinală. Sigur că ne vom gândi în diagnosticul diferențial la fenomenele de colită infecțioasă, în primul rând. Spuneam mai demult că trebuie să excludem prin examenul de scaun prezența infecției în intestinul gros. Există bacterii care pot să producă aceste colite. De exemplu, Escherichia coli, despre care se vorbește astăzi pe toate canalele de televiziune. Există Salmonella, există Shigella, Campylobacter, Yersinia, Mycobacterium, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium difficile, tot felul de microbi care pot să producă colita infecțioasă. Dar există și paraziți, amebe, amibiaza, clamidii, virus, cum este citomegalovirusul, virusul herpesului, simplex. Există apoi colite care sunt induse de medicamente. Ce medicamente ar putea să producă inflamații la nivelul colonului? Păi antiinflamatoarele nesteroidiene, acestea au capacitatea de a produce inflamații. Ciudat, nu? Într-o parte, inflamația articulară este ameliorată, dar aceste medicamente produc inflamație în altă parte, și anume în intestinul gros, pe lângă, după cum știm, tubul digestiv superior, da? Esofag, stomac, duoden. Colita ischemică, spuneam și ceva mai înainte, că fenomenul de ischemie, adică lipsa prezenței de sânge în cantitate suficientă, din cauza unui proces aterosclerotic generalizat sau care se manifestă în special la nivelul vaselor arterei mezenterice superioare și tributarelor ei, acest fenomen poate să preteze la confuzie cu bolile noastre. De asemenea, enterocolita de iradiere, după cum am mai spus, diverticulita pe care am menționat-o, și sindromul ulcerului rectal solitar, bineînțeles și fenomenele de malignitate, un carcinom, un limfom, o leucemie și așa mai departe. În fine, trebuie să spunem două vorbe și despre cancerul colorectal. Pacienții care au colită ulceroasă și chiar colită de Crohn au un risc crescut de a face cancer colorectal. Și lucrul acesta rămâne o cauză importantă de mortalitate a pacienților cu boală inflamatorie intestinală, cancerul colorectal. Colita ulceroasă ne oferă un risc, între ghilimele ne oferă, incumbă un risc de 2 până la 8 ori mai mare de a produce cancer colorectal decât în populația generală. Totuși, se pare că o boală mai extinsă este mai gravă în ceea ce privește capacitatea de a produce cancer colorectal. Care sunt factorii de risc pentru cancer colorectal în boala inflamatorie intestinală? Deci, spuneam, extensia sau extinderea fenomenului inflamator, extinderea colitei, durata bolii, da? Spuneam că uneori după 20 de ani, după 10 ani pot să apară anumite complicații și menționam că această 8-10 ani menționam această complicație și anume cancerul colorectal. Istoricul familial, da, de cancer colorectal este iarăși un factor de risc. Sau colangita sclerozantă primitivă este un factor de risc. Sau faptul că pacientul pur și simplu nu vrea să vină la controlele pe care îi le fixează doctorul. Sau faptul că nu-și folosește medicamentele pe care îi le-a prescris doctorul. Fie că e vorba de sulfasalazină, fie că e vorba de aminosalicilați. Sau poate că pacientul are o alergie la sulfonamide și atunci nu le poate folosi și crește riscul de a face un cancer colorectal. Se recomandă ca după 8 până la 10 ani de evoluție a bolii inflamatorii intestinale să se facă o colonoscopie regulată de supraveghere, în special dacă există o colită pe partea stângă sau dacă avem de-a face cu o colită extinsă, atât în ceea ce privește rectocolita ulcerilor hemoragică, cât și în ceea ce privește boala Crohn. Această procedură de colonoscopie trebuie făcută cel puțin o dată la 2 ani. Unii susțin chiar anual. Pacienții care au doar proctită nu au un risc, cum am mai spus și altă dată, de a face mai mult un cancer colon sau rect. Nu necesită o supraveghere continuă prin colonoscopie, dar pacienții care au colangită sclerozantă primitivă trebuie să înceapă de îndată această supraveghere prin colonoscopie. Nu mai trebuie să aștepte acei 8 până la 10 ani de evoluție, în momentul în care au, pe lângă boală inflamatorie intestinală și colangită sclerozantă primitivă, supravegherea prin colonoscopie trebuie să înceapă imediat, pentru că am văzut că este un factor care amplifică foarte mult riscul de cancer colorectal. Mai sunt și alte cancere care survin mai frecvent în boala inflamatorie intestinală, și anume colangiocarcinomul, adică acel cancer al căilor biliare intra-extrahepatice. În special la cei care au și acel fenomen de inflamație a căilor biliare cu scleroză, colangită sclerozantă primitivă. În special pacienții care au colită ulceroasă sunt supuși unui risc crescut de colangiocarcinom. Pacienții care au boală Crohn și care au o afectare a intestinului subțire au și ei un risc crescut de a face un cancer al intestinului subțire. Nu prea se vorbește despre cancerul intestinului subțire. Sunt adenocarcinoame care se găsesc mai frecvent la populația care suferă de boală Crohn decât la populația generală, care este sănătoasă. De asemenea, șansa de a face un limfom susțin unii că ar fi mai mare la cei care au boală inflamatorie intestinală. Cam acestea au fost datele despre aceste două boli. Am văzut că ele sunt niște boli care afectează în mod diferit mucoasa intestinului gros sau mucoasa tubului digestiv. Am văzut că anumiți factori de risc amplifică aceste boli. Am văzut că la rândul lor aceste boli constituie factori de risc pentru alte boli și am discutat astăzi despre cancerul colorectal, despre pericolul acesta, atât pentru cei care au rectocolită ulcero-hemoragică, cât și pentru cei care au boală Crohn, de a face acest cancer colorectal. Dar nu numai cancerul colorectal, am văzut că poate fi într-o măsură mai mare întâlnit și alte tipuri de boli maligne. Și am discutat despre colangiocarcinom, am discutat despre limfom. Trebuie să reținem că de multe ori există o patologie asociată, adică pacientul poate să sufere mai de mult de o boală inflamatorie intestinală, dar poate să mai aibă și fenomene asociate, cum este un diverticul care poate să producă diverticulită și implicit inflamația mucoasei intestinale, care să vină deci din altă parte. Poate să mai aibă și un ulcer care nu ține de boala Crohn, concomitent cu o boală Crohn. Deci lucrurile trebuie foarte bine cântărite și în special tranșate prin biopsii de la nivelul la care se poate lua în deplină siguranță o probă pentru a se face diagnosticul histologic sau histopatologic. Am văzut că există anumite teste de laborator care sunt utile pentru evaluarea atât a bolii Crohn cât și a rectocolitei ulcero-hemoragice și am vorbit despre acei anticorpi sau marcări serologici ai bolii inflamatorii intestinale. Am văzut că se poate folosi așa numitul anticorp citoplasmatic antinuclear care se mai numește P-ANCA și care apare în colita ulceroasă la 63% dintre pacienți și am văzut că există celălalt anticorp care se folosește pentru a anti-Saccharomyces cerevisiae care apare într-o proporție mai mare la 80% dintre pacienții care au boală Crohn. Am văzut că există anumite semne la nivelul mucoasei intestinale în momentul în care se face colonoscopia sau recto sigmoidoscopia cu acel endoscop flexibil care poate examina ultima porțiune a intestinului gros, spuneam prima porțiune în sensul în care se pătrunde prin orificiul anal. Și atunci când asociem toate aceste semne, putem observa că talerele balanței se înclină într-un anumit fel și deși știm că până la 9% dintre boli pot să fie pretează la confuzie între ele și în primii 2 ani, cam la 9%, li se schimbă diagnosticul, au când diagnostic de boală Crohn, când diagnostic de rectocolită ulcero-hemoragică. Pe parcursul timpului și în urma analizelor pe care le-am spus, se poate observa care din cele două este și este lucru foarte important pentru că și tratamentul va fi diferențiat în funcție de tipul de boală inflamatorie intestinală cu care avem de a face. Sigur, aceasta presupune o supraveghere de specialitate. Gastroenterologi cu experiență în acest domeniu, care sunt conștiincioși și care vor introduce pe pacient într-un program de monitorizare specific momentului în care a fost descoperită boala respectivă. Dar pe lângă acest specialist de care este nevoie, deci și de multe ori consultul interdisciplinar, medicul de familie, internistul, gastroenterologul și uneori chiar chirurgul sau chiar infecționistul sunt chemați să-și pună părerea în ceea ce privește diagnosticul bolii și al complicațiilor, bolii inflamatorii intestinale. Pe lângă acești specialiști care, la nivelul pregătirii lor, vor face tot posibilul pentru a pune un diagnostic corect și de boală, și de stadiu, și de complicații, și un diagnostic care să comporte o importanță prognostică și terapeutică, este nevoie de participarea pacientului. Tocmai aceasta urmărește emisiunea noastră, să ne facă ceva mai conștienți cu privire la importanța acestor boli. Poate că din aceste emisiuni nu veți reține toate amănuntele, care sunt pentru cei din domeniul de specialitate, dar veți reține faptul că această boală predispune la cancer. Veți reține faptul că trebuie să fiți conștiincioși cu privire la controle. Când vă cheamă doctorul, atunci să vă duceți. Și încă ceva aș vrea să spun. Informarea, autoșcolarizarea, contează foarte mult. Cu cât cunoaștem mai mult despre boala noastră, cu atât vom fi mai conștiincioși cu privire la monitorizarea ei. Vom avea, așa cum spunem noi, o complianță mai mare, adică vom fi mai dispuși să acceptăm invitațiile la cabinetul medical sau la internările care sunt necesare. De multe ori s-a constatat că pacientul care suferă de o anumită boală este atât de bine informat încât este mai doctor decât doctorul. Doctor în boala lui, așa se spune, și lucrul acesta este bine să fie așa, dar de multe ori trebuie să-l discute, adică fiecare aspect al bolii trebuie să fie discutat de pacient cu doctorul. Chiar dacă pacientul este tobă de informații în ceea ce privește boala lui, sunt alte lucruri pe care nu le poate vedea decât dacă a avut o pregătire adecvată, programatică, în care a putut să capete o viziune de ansamblu asupra sănătății corpului, asupra importanței unor boli, asupra corelației dintre anumite boli. Și atunci, totdeauna este bine ca între cei doi, între doctor și între pacient, să existe o comunicare. Fiecare aduce cunoștințele de care dispune, fiecare poate să învețe de la celălalt, un lucru foarte important și niciodată nu trebuie să ne fie rușine să învățăm sau să spunem nu știu sau să recunoaștem măcar în sinea noastră că nu știm. Și trebuie să fim dispuși să ne perfecționăm, pentru că altfel efectele sunt dezastruoase pentru sănătatea noastră. Ați văzut și am vorbit în trecut despre cancerul colorectal, despre importanța depistării acelor leziuni premaligne, acele adenoame, de exemplu, la nivelul colonului, care, lăsate acolo, pot să degenereze în forme de adenocarcinom de cancere. Cât este de important ca acestea să fie depistate la timp, în special după vârsta de 50 de ani. Există astăzi partizani ai urmăririi active a întregii populații peste 50 de ani prin colonoscopii odată la 10 ani, lucru care n-ar fi poate chiar atât de greu de realizat având în vedere această distanță destul de mare între două verificări cu ajutorul colonoscopiei, dar sunt alții care ridică problema prețului de cost, care este destul de mare în momentul în care așa ceva se va face la întreaga populație de la 50 de ani în sus. Și, bineînțeles, mai există și reculul acela psihic asupra populației și anume oamenii vor considera că s-a întâmplat ceva și nu degeaba guvernul plătește niște colonoscopii. Probabil că guvernul a făcut ceva rău și acum vrea să șteargă urmele sau să preîntâmpine niște consecințe. Întotdeauna există asemenea întrebări care apar în mintea oamenilor care sunt mai puțin informați. Guvernul ne-a otrăvit cu ceva și acum vrea să facă o verificare, să vadă dacă, sau poate fac doar experiențe pe noi, așa cum spun mulți că suntem cobai. Am văzut că guvernul a finanțat o campanie de investigare a parametrilor sănătății noastre cu ajutorul testelor de sânge și cu acea ocazie foarte multe cazuri, în special de diabet, au ieșit la iveală, multe cazuri de dislipidemie. Oricum, aceste boli care predispun la complicații destul de serioase, obezitatea, dislipidemia, hipertensiunea arterială, hiperglicemia sau diabetul zaharat. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o în urmărirea acestor boli destul de complicate care afectează intestinul nostru, intestinul gros sau poate chiar întregul tub digestiv. Pe data viitoare!